Jätkame jutuajamist Urmas Paetiga. Europarlamendi valimised lähenevad ja mees, kes nendes küsimustes ehk üks kompetentsemaid Eestis üldse on täna jutu kaaslaseks ja me räägime kõik võimalikest asjadest, mitte ainult poliitikast. Nüüd räägime poliitikast ka, sest vahetult enne muusikapala oli just juttu sellest, kuidas ajakirjaniku karjäär sai siis sisuliselt ikkagi vahetatud poliitiku karjääri vastu selles mõttes, et selle juurde käis ka lahkumisavaldus. Kas see lahkumisavaldus tolle ajal oli obligatoorne või oleks saanud ilma selle, et aga poliitikasse minna?
Ma ei oska öelda, kas oleks saanud. No minu jaoks oli see väga selge nagu joone vahele tõmbamine. Sest
muidu oleks tud ülikooli diplom, politoloogia diplom tagasi anda, kui oleks lennud praktikas no, sellega nii vastu olnud.
Selles mõttes küll, et mulle on, nagu, oli siis väga tähtis, kui ma ise töötasin ja loomulikult on ka täna ka ajakirjanduse poole pealt ikkagi. Noh, näiteks see, mis mulle on alati olnud väga oluline põhimõte, on uudise ja kommentaari selge vahe. Et üks asi on uudis, neutraalne esitus ja teine on siis hinnang või kommentaar. Et noh, nagu me kõik teame, igapäevases elus need asjad tihti lähevad oma vahel sassi, aga mulle on olnud see alati väga sümpaatne ajakirjanduslik põhimõte, et need kaks asja on eraldi. Et lugejat või kuulejat ei alahinnata. Et selles osas, et kui antakse uudis, siis see on uudis ja järeldusi suudab ikkagi inimene ise ka teha.
Ma selles alguses küsiksin praegu need eksperdi arvamust, et kas see selline meediasõda, mis mõtleksin iga poole pealt, nüüd siin Riigikogu valimiste järel eelkõige läks käima, kus mulle tundus natukene juba Nõukogude Liidu moodi, kus hakati nagu isegi survestama, et ajakirjanik peabki kohe olema sellise maailma, et ta peabki avaldama ja ta ei tohigi uudist edastada ilma omapoolse õige kommentaarita. Võibolla see mina ainult niimoodi aru, aga mulle tundus ühel hetkel väga ära määritud Eesti ajakirjandus ja tekis selline väike lootus, et äkki on see nagu ikka vahel soliidne inimene ka joob ennast natuke liiga purju, käitub natukene imelikult, pärast on häbi, aga see läheb üle. Et kuidas praegu spetsialistina tundub? Kas see oli praegu üks selline natukene inetu pööris, aga see presidendi üleskutse vihavabadeks päevadeks, et kas see laheneb ära äkki või ongi meie ajakirjandus nüüd muutunud järsku?
No ega ajakirjandus ka pole staatiline, eks ta muutub täpselt samamoodi kui on ühiskond ja peegeldab ju ka, ja peabki peegeldama ka seda, mis toimub ühiskonnas ja noh ideaalis, nii nagu Papa Jansen kunagi, eks ole ajakirjanduse suur isa Eestis õpetas, et ajakirjandus võiks olla siiski muidugi ka pool sammu ees ühiskonnast, et siiski aidata noh vähemalt heas mõttes kaasa positiivsetele suundumustele. Aga noh, mis seda vihavaba perioodi puudutab, siis muidugi ma olen nõus sellega, et noh, muidugi me võiksime olla siin vihavabad ja võiks olla lihtsalt erimeelsuste arutamine, erinevate vaadete arutamine ilma nii-öelda isikliku sõimu ja kurjuseta. Et muidugi see võiks olla eesmärk, ise asi kui hästi valvasti see välja kukub.
Aga noh, mis ajakirjanikul... Ühiskonnal tervikuna pole see kohusus, aga ajakirjanikul vist on oma selle ametitõendi ja diplomi kaudu see kohustus ka natukene.
No üks on kohustus, aga hea ajakirjanik ikkagi muidugi on see, kellel see ei tule sellepärast, et see on kohustus, vaid see tuleb läbi tema enda. Et tema enda äratundmine on see, kus on tema jaoks see tasakaalupunkt. Et kui palju ta kasutab oma positsiooni, igal ajakirjanikul siiski on ju väga suur positsioon, arvestades seda, kui palju on kuulejaid või lugejaid tema tööl ja tema sõna on selles mõttes väga, väga oluline, et see võib mõjutada väga paljut. Et, aga noh, hea ajakirjanikul tuleb see temast endast, mitte sellest, mis on see väline regulatsioon, eks ole. Et see ongi, et kui palju see ajakirjanik siis ise täiesti teadlikult või ka teadmatult ajab segi nii-öelda uudise, mis peaks olema neutraalne, siis hinnanguga, mis vaieldamatult mõjutab auditooriumi. Või ka üldse ajakirjanduspilt laiemalt, et noh, meil siin pandi ju ka imeks mõned ajad tagasi, et kuidas on võimalik, näiteks Skandinaavias, et sul on suured tähtsad väljaanded ajalehed, eks ole, aga nad selgelt deklareerivadki, et nemad toetavad siin parempoolset suunda või vasakpoolset suunda ja ühiskond teab seda. Ma arvan, et see selles mõttes on ju muidugi väga aus lugu, et kui sul on oluline väljaanne ja sa tead, mis sellele toimetusele nii kui nii sümpatiseerib, milline maailmavaade. No siis sa tegelikult ei eeldagi sealt midagi muud.
See on oma korrigeeriva filtri ka paika häälestada.
Just nimelt. Et palju kehvem lugu on see, et kui sul on näiteks mõni väljaanne, kes deklareerib, kuidas ta on tohutult tasakaalustatud ja neutraalne, aga tegelikult on seal ikkagi noh, mingisugune väga selge eelistus, kelle kasuks siis või millise maailmavaate kasuks tegutsetakse, aga noh, siis ütleme niimoodi poolvarjatult. Et ma arvan, et see on kehvem variant kui see, et üks väljaanne siis ise deklareerib selgelt ära, et jah, tema toetab sellist maailmavaadet ja suunda ja sellest lähtuvalt selle koefitsendiga, noh, lugege ka minu lugusid või kuulake minu saati.
Kas poliitikasse minek oli endal ka nagu selles mõttes mingisugune kergendus, et noh, poliitikuna ongi oodatud, et inimene ütleb oma seisukoha ja ongi oodatud, et tal on see kallutatud seisukoht ja kui see natukene kuskile poole kaldu on, siis ta ongi huvitav, kui ta kuhugi kaldu pole, see polegi poliitik. Selles mõttes ta oli vabadus juures.
Ei, vabadust on kindlasti poliitikuna nii-öelda üldjuhul rohkem, noh, see vabadus jälle kohe kitseneb, kui sa oled, kuidas ma ütlen siis, nagu kogu ühiskonna jaoks olulises avalikus ametis. Et noh, näiteks kui sa oled, võibolla ka see on varsti iganenud aru saama, aga tollal, kui ma seda tööd tegin ja täna ka ma näiteks mõtlen, et kui sa oled ikkagi Eesti riigi näiteks välisministri ametis, siis noh, see ei ole see koht, kus sa enam nagu ütled välja kõike, mida sülg suhu toob või esimese emotsiooni pealt kuhugi reageerid mingis suunas, sest noh, sellel võib olla ka teissugune tagajärg, et sinu sõnal on siis juba mõnevõrra teissugune kaal. Nii et, et ka poliitikas siiski on selliseid funktsioone ja ametikohti, noh, kus seda isikliku vabaduse määra tegelikult nii palju enam ei ole. Sellepärast, et sa ei saa mõelda enam ainult ise enda peale või ka isegi ainult oma erakonna peale, vaid sa pead mõtlema kogu ühiskonna ja riigi peale.
Aga tuleme selle poliitilise nii-öelda karjääri juurde. Poliitikaga kaasneb veel üks asi, et seal on selline karjääri määratlus, et seal see on edu mõõdupuuks, et, et noh, ei saa olla nii, et noh, et ma olen küll poliitik, aga ma sellepärast olen huvitav poliitik, ma olen hästi tagasihoidlik, ma olen nagu kuskil eriti ei näita, valimistel luban oma nime panna, see on 13 häält, olen sellega väga rahul, et ma olengi selline, selline armas tagasihoidlik inimene, et noh, poliitik, see on täpselt samamoodi kui armas tagasihoidlik jalgpallur, kes ütleb oma meeskonna kaaslastele, et mina täna vastastele väravaid ei löö, mis ma ikka esinen siin. Et siin tuleb ikka täiega panna, kuidas sina panema hakkasid siis?
No eks see arusaam ongi see kõigepealt, et üldse miks sa mingit tööd teed või miks sa mingis valdkonnas tegutsed. Noh, poliitikaga selles mõttes on ju samamoodi, et ma eeldan, et inimene nii-öelda tahab aktiivselt poliitikas olla siis, kui tal on soov ühiskonnas midagi mõjutada, mingisugused ühiskondlike protsesse mõjutada nii, et need asjad oleksid noh, lõpuks sellised, nagu sulle tundub, et on kõige õigem ja parem, mitte ainult sulle, vaid, vaid paljudele. Et noh, see peab olema eesmärk ja noh, see eeldab muidugi siis, eeldabki aktiivset positsiooni. Seda, et sul on mingid seisukohad, sa ütled neid välja ja sa otsid ka liitlasi selle jaoks, et, et seda saavutada, sest noh, ka soolodega poliitikas muidugi ka tegelikult kaugele ei jõua, et, et, et see on ikkagi liitlaste otsimise ja liitlaste hoidmise teema paljuski ka.
Aga millised olid need esimesed tulemused pärast seda otsust, et lähen poliitikasse?
No selles mõttes sealt edasi läks see ratas minu jaoks päris kiirelt veerema, et ma olin pärast seda, kui ma otsustasin minna siis poliitikasse, ühinesin Reformierakonnaga, siis tulenevalt minu nii-öelda ajakirjaniku ja meedia töökogemuses, siis Reformierakond pakkus mulle siis oma ehk erakonna nii-öelda meedianõuniku töökohta. Ja ma läksin sinna, jah, aga ma olin seal väga vähem, arvan, ma olin 3 kuud ainult, sest siis toimusid jälle kohalik omavalitsuse valimised ja Reformierakonnal läks nii hästi, et ta Tallinnas sai linna võimu juurde linnavalitsusse ja siis tekis võimalus minna tööle minu tolleks ajaks kodulinnaosa ehk Nõmme linnaosa vanemaks. Et kuna koalitsioonileppe järgi selle koha pidi täitma Reformierakond ja siis kuidagi sattus nii, et tollane Reformierakonna Tallinna juhatus vaatas minu peale, ütles, et ta miks mitte.
Vaata, see on nüüd üks väga huvitav punkt meie tänases jutus, sest millest me oleme rääkinud? Me oleme rääkinud ju humanitaarteadustest, politoloogiast, vaatlemisest, kõigest sellest. Ja ühel hetkel oled sa noh, selles situatsioonis, et nende selle tänava aukude lappimine on sul kaelas ja iga jama, mis selle alluvate ringi ametnikkonna poolt allasutuse poolt kokku keeratakse kõik, see on selline ikkagi noh, selline väga väga reaalne, isegi nagu ülereaalsuse selline konkreetsus, millega tuli kohtuda. Senises elus ei olnud tulnud ju mitte midagi sellisel moel juhtida.
Ei juhtida kindlasti mitte, noh maksimum, mida ma juhtisin, oli elutuast tolmu imeja, eks ole, ja ma ei tea, võibolla vanemate suvila krundil mingi peenra rohimine, et see oli noh, ütleme selle laadne tegevus. Nii et ei olnud jah ja see oli, ma arvan, et tuli natuke kasuks see, et ma olin siis veel päris noor ja entusiastlik, kuna tagantjärgi mõeldes noh, sai tollal tehtud päris tõsiseid otsuseid noh, selles mõõtmes. Et siis noh, osad olid ka ikkagi nagu päris keerulised ja suur muutuste protsess ei olnud ka Tallinna linnavalitsuse süsteemis tollal veel kaugele jõudnud, oli palju nii-öelda üürimaju näiteks, eks ole, ja neid vanad elamuehitusvalitsused või need, mis majandasid neid maju, nii et seal oli ühesõnaga seda värki, mida muuta tuli, oli nagu kõvasti. Aga ma arvan, et see oli jälle väga selles mõttes hea praktiline kogemus, et ma tegin seda tõesti, ma võin öelda nagu südamega seda tööd. Et,
kas no, näiteks... kordagi siis kahetsust läbi ei käinud? No ütleme ka, ka selle positsioonil esineb rünnakuid, need rünnakud on ka
isikult. Ja muidugi on.
Kõike seda. Kogu seda jama kandes ja ma olen ise vaadanud ka ja mõelnud vahel näiteks ka, kes siin Paides on väga tahtnud linnapeale, mul on väga suur lugupidamine iga inimese suhtes, see on väga suur töö, see on tegelikult väga selline ahistav töö, kas mingisugus hetkel ei ole sellist mõtet, et issand aita mind tagasi sinna postimehesse, me istuks mõnuga, kirjutaks praegu, räägiks, mis teised inimesed valesti on teinud ja kuidas kõik oleks parem selle asja.
Ei, kus juures ei ole, see on ka põhjus, miks ma selle eelmise laulu palusingi panna sellega, et ma ei kahetse midagi, et kõik ametid, mida mul on seni õnnestunud olnud pidada, on olnud väga huvitavad ja mul ei ole põhjust kahetseda nii-öelda eelmist. Ja ka tollal, mulle väga meeldis selles töös Nõmme linnaosa vanemana see, et ma nägin väga kiiresti oli võimalik tekitada tulemus. Silmaga nähtav, käega katsutav tulemus. Ükskõik, oli see, ma ei tea, Nõmme erinevatesse parkidesse mänguväljakute rajamine, mida seal enne ei olnud. Ma ei tea, Nõmme ujula ehitamine, mida seal ei olnud, eks ole, mingite tänavate renoveerimine, mis olid kas tolmukattega või lihtsalt väga lagunenud. Et väga palju oli sellist asja, kus sa saad reaalselt tõsta linnaelu kvaliteeti ja inimeste elu kvaliteeti seal. Et see oli väga positiivne pool. Teiseks ka inimlik aspekt, et see oli koht, kus sa said ikkagi reaalselt, noh, kuna sa nägid kõike selles ametis, mis sul toimub seal linnaosas. Et noh, ka need, kes olid nagu hädas, eks ole. Et sul oli see ametikoht andis sulle võimaluse reaalselt inimesi aidata. Need, kes olid jäänud ühel või teisel põhjusel kuidagi ammasrataste vahele ja noh, ikkagi omavalitsusel siiski on võimalusi neid inimesi aidata. Ja noh, seda ma nii palju kui võimalik oli ka püüdsin teha ja see oli ka, kus ma tundsin, et mind on reaalselt nagu vaja. Et saab seda vahet teha. Noh, ja suurematest protsessidest ka, jah, nagu ma nimetsin, et muudatused, et kogu see nii-öelda elamumajanduse pool saaks nagu nüüdisaegseks ja nii et selles mõttes seal oli palju asju, mida, kus nagu reaalselt oli võimalik suhteliselt lühikese ajaga, ma arvan, linnaelu kvaliteeti ja inimeste elukvaliteeti selles mõttes parandada.
Ja see amet sai otsa, mis tuli edasi?
Jah, siis 2003 olid riigikogu valimised ja siis mind valiti riigikokku ja siis ma riigikogus olin 2 nädalat, ehk see tollal ei jõudnud veel sisuliselt pihta hakata, küll mulle näidati ära kõik need kabinetid, kus tuleb taotleda soodustusi, hüvitisi, kompensatsioone, eks ole, kus asub jõusaal ja muu selline vahva. Aga kuna siis moodustati ka valitsust nagu ikka pärast riigikogu valimisi ja siis ma... Osad erakonna liikmed toetasid, et ma võiks olla kandidaat kultuuriministri ametikohale selles uues valitsuses. Ja siis nii läks, et erakonna juhatus nimetas siis minu kultuuriministri kandidaadiks Reformierakonna poolt tollal sellesse valitsusse ja siis sellesse ametisse ma läksin.
Kultuuriministri ametikoht jällegi üks niisugune asi, kus on väga palju vaja jagada seda, mida on väga vähe jagada.
Ja nii on ja väga palju huvitavaid inimesi, väga palju inimesi, kes tekitasid siis ja tekitavad mulle täna aukartustenu sellele, et noh, tegemist on ju ikkagi väga loominguliste ja väga suurte isiksustega selle sõna kõige paremas mõttes, nii et see ei ole nagu väga kerge nii-öelda noorele inimesele see, üritada seda tasakaalupunkti seal kõigi nende nõudmiste ja võimaluste vahel leida. Nii et see oli väga huvitav, see oli jälle väga hariv periood, see ma nägin, oli mul nii-öelda au ja võimalus näha lähedalt väga palju Eesti kultuurile olulisi inimesi ja püüda siis jah ka jõudumööda kaasa aidata sellele, et neil mõni mure vähem oleks.
Kui suur see kultuuriministri kardetud võim siis on, kui praegu sa ja kontekstis küsida ja ma kuin kohe meenutada seda, et kui siin valitsust kokku pandi, siis Isegi kahel korral on minu käest küsinud inimese, kes on väga mures, omas töö pärast väga mures, et ega mina ei tea selle kaudu, et selle raadio, no omanike ringis on siis ühe partei selline esindaja, et ega minu ei ole kuulnud, kes saab kultuuriministriks, sest sellise lihtsa kultuuritöötaja hirm oli ikka see, et kui tuleb ikkagi üks selline kultuuriminister, see tuleb teatrisse, nagu Rushov sinna maalinäitusele, kui etendus ei meeldi, pannakse homme teater kinni, kui raadios kõlab vale muusika, pannakse homme raadio kinni ja nii edasi. Nüüd see hakkas, ühel hetkel hakkas nagu paranoiline ja tunduma, siin kahjuks ajakirjandus pushis natukene kaasa ka, aga mul on väga hea võimalus endise kultuuriministri käest küsida, kas on see üks minister siis nii ohtlik või selle ministri koht selline, et kas oleks tõesti olnud tollal võimalus selline pilt, et praegu Uga lasab kõige suuremaid dotatsioone, nagu väidetakse, noh kui võtta sinna sisse kapitaalmahutused, et siis tollal Urmas paetakse need Ugal etendusele, tunned välja, et pui, see ei kõlba mitte kuhugi ja järgmine päev oleks Viljandis hakatud kaubamaja tegema sellest teatrimajast.
No aus vastus on, et see on nii ja naa. Et kõigepealt iseenesest nii-öelda administratiivsed võimalused kultuuriministeriumil ja ka ministril selle sees muidugi on oma haldusala sees raha liigutada. See vastab tõele. Et riigieelarve annab, eks ole ju sulle üldised jooned ette, aga noh näiteks see sama, kuidas jaguneb dotatsioon konkreetsete teatrite vahel või muude riigikultuuriasutuste vahel, et jah, seda otsustab ministeerium. Et selles mõttes see võimalus on olemas. Naa on jälle see, et mina ei taha kuidagi alahinnata ikkagi nagu Eesti kodanikuühiskonda ja seal hulgas ka seda meie väga laiapõhjalist kultuuriinimeste seltskonda ja selle mõju ühiskonnas. Et noh, ma siiski tahaksin loota, et kui peaks mingi täiesti sõge minister kunagi sattuma kultuuriministeriumisse, kes nagu hakkab noh, tegema selliseid samme, mis on täiesti irratsionaalsed ja ma ei tea, millest tulenevad, et noh, siis ühiskond ei lase sellel juhtuda, et ühiskond hakkab vastu. Nii et selles mõttes ma ei hindaks seda ohtu üle, just see tõttu, et ma arvan, et täna see Eesti ühiskond ja kodaniku ühiskond seal sees on juba piisavalt tugev, et mingi nii-öelda ogaral ministril mitte lasta nagu kahju teha meile. Aga noh, samas tehniliselt jah, nagu ma kirjeldasin, et kultuuriministeriumil just selle nii-öelda raha liigutamise kaudu siiski võimalused selles mõttes on olemas, et määrata kui palju või vähe üks või teine siis just riigile kuuluv kultuuriinstitutsioon eelarvelist katet saab.
Ja meil käis iljaaegu siin stuudios Eke Lainsalu, kes kirjutas just raamatu, kuidas palgatööga rikkaks saada ja tema õpetas inimestele seda ka meie saates, et hankik oma CV-s ja saavutusi iga asja kohta ja siis on need saavutused väga võimsed. Ja nüüd mul on hea küsimus, et kui võtame selle kultuuriministri lõigu, siis mis on see saavutus, mille sa Urmas Paet kirjutaksid oma CV-s ja sisse sellest perioodist? Mis tolle läks hästi, millega sai käppa pidi seotud olla?
Noh, ma arvan, et neid asju, mis selle aja jooksul, millele õnnestus kaasa aidata oli päris mitu. Et noh, näiteks mul on hea meel, et kinosõprus säilis kinona. See on üks selline konkreetne lugu. Mul on hea meel, et ka Eesti teatripilt sai näiteks NO99 teatri mõneks ajaks, nagu me teame, aga ta oli ju rahvusvaheliselt ikkagi nagu väga kõva ja tunnustatud ja tegi ka Eesti kultuurile ja teatrile rahvusvaheliselt palju head.
No nad tegid ikka korraliku tähele, no ei saa öelda, et see oleks jäänud lühiajalis projektiks ta oli ikkagi.
No jah, nullini nad küll ei jõudnud, kuigi see oli algne eesmärk, eks ole. Ja noh, siis mul on hea meel, et tollal sa ikkagi päris järjekindlalt tollase süsteemi kohta aidata erinevates ka Eesti maakondades tekida näiteks olulistel spordi ja ka kultuurirajatistel. See süsteem tollal oli see, et raha oli vähe, et nii-öelda ühekordse eralduse ja rahaeraldusega ei oleks suurt midagi saanud teha, ehk meil tegelikult toimisid sellised kokkulepped väga paljude omavalitsustega, et siis riik kultuuriministeriumi kaudu nii-öelda maksab mingid objekte kinni mitme aasta jooksul. Noh, see paljuski sai toimida nii, kui me olime leidnud ikkagi ühise keele ja jälle nagu koostöö ja kompromiss selles vaimus sai teha selliseid asju. Aga noh, tulemusena ma olen selles mõttes rahul, et tegelikult tänu sellele ma arvan sündis üle Eesti päris palju vajalike näiteks spordirajatisi või ka kultuurirajatisi, mis muidu ei oleks tekkinud, sest noh, lihtsalt anda ühekordne suur raha ühele, siis kõik ülejäänud oleks olnud ilma. tollal seda raha ikkagi oli suhteliselt nagu lahjalt.
Ühest asjast kõige selle juures ma pean rääkima, see on nüüd nagu ootamatu pööre. Ma tahan jätta saate lõpuossa sellid euroteemad, Euroopa Liidu teemad, aga üks väga oluline asi tuleb ka veel ära rääkida. Kõige selle kõrvale peab mahtuma ka oma pereelu ja
No ikka, ja ikka. See on ju kõige tähtsam lõpud lõpuks.
Kuidas see on mahtunud? Need ametikohad on kõik üks teise järel niisugused, et mul on kuulajale, kes arvab, et minister on vahva olla, et linnapea või linnaosa vanem on hästi vahva olla, siis tutvuge ja vaadake natukene, mis elu need inimesed elavad. Ei saa öelda minister, et oot, see kokku saamine pühapäeva hommikul, ei, mina sõen perega pann kokke tolla. No ei ole ju niimoodi, tegelikult need ametid võtavad väga palju ära.
Eks see ongi, ma arvan, kõige keerulisem lugu üldse kõigi need asjade juures, ongi leida see õige tasakaalupunkt, siis selle vahel, et sa teed seda tööd nii hästi, kui sa saad, mida eeldab sult kogu ühiskond, kui sa oled juba poliitikas, siis noh, keegi ju ei taha näha mõne valdkonna juhti, et ta teeb kuidagi noh, nii-öelda poole teraga seda tööd või ta päriselt ei tee. Aga noh, teisalt muidugi, kui sul on, eks ole, pere, naine, lapsed, siis loomulikult sa tahad ise nendega ju aega veeta koos ja loomulikult on terverid asju, mida sul tulebki teha selleks, et see toimiks. Nii et noh, nii on, et seda tasakaalupunkti nagu tuleb kogu aeg leida.
Milline on pere sisene niisugune suhtekorraldus selles küsimuses? Kas nõnda, et seda meeste rahval on üsna palju võimalus seda ise paika panna mõõdada, et isal on tähtis töö. See on esmane ja selle kallal ei naaksuta, või käib see kuidagi sellise omavahelise kokkulepluse korral, kui mugavaks nad sootud endal teha sellised.
No ei ole.
Selle teavitamise, et me pidime laupäeval minema sinna või tänna, aga sorry, nii nagu juhtus ka eelmisel laupäeval, kahjuks ka seekord me ikkagi ei lähe.
No selliseid asju, kus juba nagu mingi kokkulepitud või lubatud asi saab ümber vaadatud, ma arvan, neid on ikka olnud väga vähe. Aga see ongi väga oluline. Kõigi nende asjade puhul, eriti nüüd ütleme minu elu viimased etappid välisministrina ja ka nüüd Euroopa parlamendis, kus tuleb ka mitme riigi vahel nagu pidevalt logistikat korraldada. Et see planeerimine ongi väga tähtis ja seda tuleb teha väga täpselt. Et see on üks nagu täiesti eraldi asi. Aga noh, ma arvan, et see ongi, et kuna ma ju ei ole nüüd päris esimest aastat ei tee sellise intensiivsusega ühiskonna mõttes asju, et noh, eks siis kõik on ju harjunud, et noh, nii ongi. Aga noh, see ei ole nii, et minul on mingi ilmatu tähtis töö ja kõik teised vaadake, kuidas te saate, eks ole. No ei ole nii. Pigem ma arvan, et see on ikkagi selles mõttes väga selge aru saam, et noh, meil kõigil on mingid asjad, mida tuleb teha, nii minu abikaasal, minu lastel, minu lendal ja noh, siis kuidagi sealt saab kokku kõik.
On teil mõned pere ühised traditsioonid ja hobid ka olemas, mis kõik kõidavad?
No eks ikka on, noh, kõige nagu parem asi on see koos minna reisima kuhugi, eks ole, noh, siis esiteks kõik on olemas, kõik on koos, keegi kuhugi ei kao ära, eks ole, et see, aga noh, igapäevaselt, noh, ikka. Nagu ma usun kõik inimesed, ka aegalt käivad metsas ja aegalt käivad külas kellelgi ja kinos ja teatris ja nii ta on. Et noh, nüüd küll minu kõige vanem tütar on juba jõudnud värskelt täis ikka, et ta juba varsti hakkab, ma ei tea, siin oma elu elama, eks ole, aga noh, nende aastate jooksul, eks ta nii on, et kõik sellised. Tegelikult võib-olla väikesed asjad, mis kokku teevad väga suure.
Aga nendest asjadest, mis on suured ja paistavad välja, kaugemale kui koduseinalt, nendest asjadest me räägime veel ühe lõigu. Ma annan siis kolmanda muusikavaliku võimaluse.
No võiks olla äkki siis midagi tänasest päevast ka. Nii. Et ma vaatasin siin ka värskelt ühte uut Eesti filmi, kus Liis Lemsalu mängis peaosa, ühte nendest peaosalistest. Ja seal oli temal tunnuslaul selles filmis. Filmeks ole Eija jõulud tondikakul, oli selle filmi nimi.
Hästi, ja hästi hinge liigutab.
Just nimelt, ja selle Liis Lemsalu lauldud üks nii-öelda tunnuslugu, et ma küll ei tea, mis selle laulu nimi oli, aga küll te siin oskajad ja, mehed leiate selle üles.
See on meil olemas ja kõlab kohe ning ma kujutan ette, et inimesed, kes selle filmi ära nägid, ma arvan, mille kurast enamus inimesi on näinud, need saavad ühe toreda sooja meenutuse sellest Eesti ühest kõige õnnestunumast sellisest perefilmist.
Jah, väga, väga ilus kogemus oli see.
Solid.